Kakene. Amis jeunes, bonsoir et bienvenue dans Le Grain. Aujourd'hui, nous sommes calés aux berges du fleuve Niger à Ségou. Abadonkafo, la ville de Ségou est une zone remplie de merveilleuses histoires. Pour cela, elle attire beaucoup de touristes. Mais actuellement, comment se porte le secteur du tourisme dans la ville? Gidiouni, hôtel Tigou, yala alibi ou l'oubaka balo ou kwa bara ou lawa. Ou baka fere du metge. Yasa kasega udayirime usoro. Wademe jumedu no uma sigida nyemoko ufe. Le tous au grain de cette semaine pose le débat. Anima mnubuna masalake uka. Oye gosu fofana yeni ale ere tourisme ni hotel ko. Fukata se artisana ma ale o nyemoko yese gu marakonanana. Idanse.
Ma.
Se. Anga maflana ale mulai bali aidaraye. Ni ale guide touristique. Idanse. Anga masabana ale Boubacar Djaloué ni ale hotel Barakele. Idanse.
Mba anti.
Anga ni jemuka en kononana ona musique du mo chama la me. Anga page culturelle anase ka kuma anga artiste invité ka fe amba kunche ni le hit du moment nere ne Juliette Koulibaly mimna ni jemuka en la se. Grenadien ou Adans et Kouraïtoukouni. Amena Andadu, Angabi, Babula, ni Djemkandam, Nena, Rea, Irakafo, Kamnakuma, Tourisme, Domende, Kan, Segou, Mara, Rekonanana, Ambadam, Neni, Fofanae. Comment se porte le secteur du tourisme actuellement?
Ok, Ambi, il faut. Ni ngali ke segu tourisme be tuka minabi ne ba fie ngo gelea chamam be akono se ni ame tourisme secteur damado de ba akono jamana no etay o ka faumbe secteur privé ref ne ka faumbe secteur frio re ka fanga bon kosobe tourisme kono kateme mse ka fo ali jamana re ta jamana bi sirade ira olula me abarake bagaye olude ambe farau kande amseka la dilim duma baram nke olubseka sera sur tumina kamni crise damnena kamni 2012 sono kamni avant 2012 kamni enlèvement folokera ombori 2009 2010 no wakati tourisme galea damnena kamno wakati kata o wakati la kana bla fo bila alsa ami o galea kono.
Ok, ambe ancien sengasi Haidarama e guide touristique fofana boraka fo ko kabini crise damne na ko ayegele ya chamando secteurina yala o reta fan fela la crise a-t-elle eu des impacts sur votre activité?
Oui, beaucoup des impacts en difficulté chaman soro mais il faut baro damne na folo parce que depuis 2012 ambi gela ou kono tu vois donc ni gela nana chamana kono surtout notre secteur vraiment c'est carrément détérioré. Tu vois, donc, Girubi de Gumba de Konosisan. Parce que, bara et tourisme de Nito, Tina, bara vereti. Donc, tellement que bara tiena, donc, chaman konimbe no mintara secteur verola. Yuka bara tu in kata secteur verola.
O koro aga ata odairi mesor obli aga bara la.
Non, entendez, mesor aga bara la bli. Tu vois, parce que Nito, Tina, derimetisoro. Me voyage ni tuabui, kaboya en ka tajini, mopti, pedogon, tomotu, jamana fambefe. Don ni non tina, a keman. Tourisme local fanati no kumbe no kumseka gidu ko secteur de medoni mais o re fanati mais si ça bébé ka baloy dongu de la.
OK amese dialoma nan ko ni ameko tourisme anteseka kuma oko na ma andase jigini yoroma yala aka hotel fana fanfela la aka la halia beto godi.
Assalamu alaykum folo hotel ko ni gala la gela chamambe parce ni ami bidu non jigi du non bi kanale ni du non tigana e bi dunan jigi choli ko gelare banga anti dunan soro marché té non marché min be kelengele foire o e kalo la chef la o be chan sabadro ma lo ala nga daire mo wera ti soro ganya ko
oh ni marché té o hotel tigu comment vous faites pour joindre les deux bouts?
Bon on mi sigle no doroni dunan kelengele minun nana dorone bande me sino sigle no tenroni barate ko
ame segi kana aidarama ya ira ka foko aka gidu chama mbino uluko ni mega barake ni udonkure yala aka mgodo se son reconvertia
huko ni oyala alatanu di sino ambi alafuka la barkada chama reti blo decidera tiba crise in donne fanga cogo mna ma ku chama yere la tiba parce que segu yere konna na yiri mun ku ni segu konna abta ma bi durun donna tiba mais si sa gidi mu yere bi activité la tema ma woroka tiba donc a chama bi no minu baraw yele ma chama bi no munu an chama chama ba na min décider la re a chara mbulu yere di ko sore.
OK mais mulu e baraw yele ma wulu u nyeshi secteur du nom
ba do tara e artisanal ka butugu dele ma famille ka seka fion fere bitugu kono do fana bi minu tara chauffeur OK do fana bi no minu tara jamna koka anti do ka bara re don encore minu sur téléphone mais anti ka bara don mais vraiment ay problème na jamana kono al do tara mon songoro bara la ti ko pour ko bi seku ko dema bala ci gumna parce na foro ko deni muso de bolo bi so sara bi courant sara bi ji sara e bi fembe sara do ni ti seku lu satisfait a amanoko fika bardo de ke ana so riga volonté té
era nga djumé ké sisa
ba ni ba béké ni konté ni ba baran num béké ni bi térom virmi dou gono féré bitigi bi néré boulou donc là nous é bijoutier antiguer bitou jiru tala samé boitou ara ni bijou ni fon a chama parce que ni bara tiéna bi solution ni soro yéré ni ma solution soro doro démétique at sika ñéna bo c'est qui boulou la ici la facilité a manoko
ah fofana crise guidi ke tout terrain en bolore
c'est ça
antere chifun naya me ko tuso grain ofana korore ko anga fiembo ansin woro ni musique dumay amna anga première pause musicale ta première pause musicale antere chifun ina fo anya fo anya na toga mina ansigile me bada de la pseka ke obe fien chika uni moto temekon uni manga wara uchama me obe seka nga ni jem kan la me wati o wati na kada ye bololo sanfe no 3w.studio80.org kol wal mafufala ki via mo kan 37321 ametanya ni anga jem kan to e fofana ibora ka hotel tiguni gi duka dama kashikame amulu ere uka responsable de tutelle ouye o ere fere djumen tigisen kan ya saka seka demedo uma kan ninkurado uga barata kabulula
ko ami fo ikani question na ni question kan kosobe kamni crise damne na msega fo amasigi me crise amsega fo nga chuna kan balana doni parce que asoro ankun kelente ka ferete ke ka bla ka foni crise nana nganga ta fere munu fe pour que ka crise kumbe donc asoro o ferete ambulu antunga tourisme baselendo anga dina munu be jamana kofe na ufo matu obu uluka nali angu nyashini ndi ulude makosobe angu nyine na doni malion wereko malion were bise ka anga situ were la jetu kumina bise ka anga dina njigu sunu na tu kumina angu ma feretike frem bise ka to obise ka ke donc okera gele a baye parce que toi ukele ku semine akara sawu ye anga dina njigu sunu nu mɔgɔ tun tɛna bilen gidi minnu kan ka o dunan ninnu fana tayɔrɔw jira u la olu fana ka baara jɔra parce que dunan tɛ yen. Maliyɛn minnu tun kan ka relais ta donc maliyɛnw fana tun ma dege a la kosɛbɛ. Sani anw yɛrɛ tun ma fɛɛrɛ tigɛ min b'a to maliyɛnw fana bɛ o baara in kɛ. Donc o kɛra gɛlɛya ye kosɛbɛ fɛn in kɔnɔ. Mais bi nin crise in nalen an y'a ye sa komi kɔfɛmɔgɔ tɛna bilen. An kan ka ɲɛsin an yɛrɛ ka fasodenw ma n'o ye maliyɛnw ye. Bi mɔgɔw bɛ yen minnu bɛ fɛ ka jamana dɔn mais sira de tun t'u bolo. Donc an bɛ o sira de fɛ bi an bɛ o siraw de yira olu la. U bɛ se ka a ɲini ka Mali yɛrɛ dɔn cogo min na. U bɛ se ka dunanjigiso ninnu alhamdulilayi an bɛ se k'a fɔ bi n'i y'a lajɛ festival sur le Niger nin y'a san damadɔ ye a bɛ kɛ a bɛɛ maliyɛnw de yɔrɔ bɛɛ bi fa an ka dunanjigiso bɛɛ bi fa wa sili ali vilaw a bɛɛ bi fa. Donc o ye tare tare o b'a jira k'a fɔ ko o sira bɛ ka sɔrɔ pour que alors minnu tun kɛra bolokɔfɛfɛn ye crise kɔrɔ u bɛ se ka u jɔyɔrɔ retrouver cogoya min na o fɔlɔ ye. Filanan gɛlɛya nalen i y'a fɔ cogo min na jamana tun ye anw bila k'an ka gɛlɛya fɛn fɛn ye secteur mun sɔrɔ ka to hôtelier la ka na gidiw la k'an ka bɛɛ resanse an ye o baara kɛ ka hôtel bɛɛ wele kelen kelen i ka gɛlɛya ye jumɛn ye kuransɔngɔ joli b'i la i ye mɔgɔ joli bila i yɛrɛ ka lahala ye jumɛn ye INPS a sarala wa impôt i ye sira k'o sara wa. Donc an y'u bɛɛ wele ten kelen 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 hôtelier bɛɛ wele bɛɛ y'i ka point kɛ an y'a bɛɛ resanse k'a bɛɛ bila ka taa ka gidiw yɛrɛ fɛnɛ wele komi gidiw ka problème dɔnnen don donc bɛɛ y'i ka problème fɔ an y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a bila ka taa. O kɔni kɔfɛ Eta yɛrɛ sera ka dɛmɛni dɔ kɛ a tɛ ɲɛnɛma bɔ mɛ ŋaniya yira don Eta ye ŋaniya yira kɛ ka ɲɛsin hôtelew ma parce que minnu tun ka fɛnw bɛ impôt ninnu na olu caman ka impôt Eta y'i jɔ ni o ye erelika tun bɛ mɔgɔ minnu na juru caman tun bɛ caman na olu ka juru sera ka sara Eta fɛ donc o kɛra dɛmɛw ye Eta sera ka mun kɛ an ka sɛkitɛri mɔgɔ ninnu ye.
Ok an bɛna se Aidara ma sisan an y'a ye k'a fɔ ko kirizi o kɔni ye impactera kosɛbɛ aw ka aktivitew kan i yɛrɛ y'a fɔ ko tourisme local ko o tɛ ka se ka kɛ bilen mais an teri sifin minnu bɛ ka an lamɛn nin waati in na marabolo wɛrɛw kɔnɔna na ni e bɛ fɛ k'olu insiter sisan nɔ olu ka na tourisme local o ka se ka daminɛ togo min na Segu mara kɔnɔna na yɔrɔ jumɛnw bɛ Segu yan nɔ ni o ye yɔrɔ ye ko mɔgɔ yɛrɛ bɛ se ka taa i ɲɛda o yɔrɔw kan.
I ni ce i ka kunnafoni na yɔrɔ minnu bɛ Segu a yɔrɔ ka can kojugu Sekɔrɔ bɛ yen nɔ Segu dugukɔrɔ donc an bɛ se ka taa o lajɛ Bitɔn kaburu bɛ yen ani histoire caman bɛ yen nɔ i bɛ se k'o expliquer kiliyanw ye n'o bɔra yen nɔ n'i ye ba tigɛ Kalabugu bɛ yen. Donc Kalabugu mɔgɔ bɛ se ka taa daga dilancogo layɛ musow ka jɛkulu bɛ yen nɔ donc i bɛ se ka explication di kiliyanw ma cogo min na. Donc o kɔfɛ donc n'a ka di i bɛ se ka taa Marikala à 35 km de Segu ka taa baraji lajɛ baraji mun na a ka kɔrɔ dɔɔni. Donc o kɔfɛ tuguni n'a ka di i bɛ se ka na tapisserie bɛ yen nɔ u bɛ tapis ninnu dilan yɔrɔ min na musow ka tapisserie. I bɛ se ka taa tapisseri lajɛ fana artisana fana bɛ yen i bɛ se ka munu k'olu fana lajɛ. Donc n b'a kuncɛ ni yɔrɔnin min ye o la maison colonel fana bɛ yen nɔ donc o fana bɛ se ka lajɛ o ye Segu dugu kɔnɔna ye mais Segu n'i k'i bɔ Segu fana o yɔrɔ dɔw fana bɛ yen minnu fana bɛ se ka lajɛ.
I n'a fɔ yɔrɔ jumɛn ni yɔrɔ jumɛn.
N'a ka di i bɛ se ka taa Duguba. Duguba misiri bɛ yen ale cɛ ka ɲi kojugu parce que caman t'a dɔn mais an b'a don site kɔnɔ. Parce que a sɛbɛn de livre la sɛbɛn de foyi la mais an yɛrɛ de y'a don fɛn kɔnɔ parce que a yɔrɔ cɛ ka ɲi mɔgɔ bɛ se ka taa lajɛ.
Ok n hakili la an teri sifin olu ye yɔrɔ caman repéré déjà ka ban sisan an bɛna an ka deuxième pause musicale ale ta.
Yeah.
retour dans ce grain. Nous sommes calés aux berges du fleuve Niger à Ségou. Retrouvez toutes nos productions sur notre site web au www.studiotamani.org ou bien sur Viamo au 37 321. Maintenant, Fofana ni Diallo ani Aïdara, obé piste de solution du même préconisé pour que ninkuraka don tourisme yere tagabolo la et Ségou marakona nana yano. Amba damne ni Aïdara.
OK. An ye fɛlɛ bɛɛ tigɛ fɛlɛ ti ɲɛ ɲɛmɔgɔ kɔ bɔgɔ tɛ se ka kɛ ka tiɲɛ ka kɛ bin kan sadiri ɲɛmɔgɔ de bɛ ko lanse an kɔni an farala ɲɔgɔn kan k'a fɔ an ka ɲɛmɔgɔba ye donc la mɛ ni ɲɛmɔgɔ ma seko kɛ kilan tɛ se ka na dɛ kilan bɛ depan ɲɛmɔgɔ de la sinɔ n'an farala ɲɔgɔn kan kuma fɔ kuma tɛ se parce que kuma de bɛ se gouvɛrɛnɛman pour que gouvɛrɛnɛman bɛ se ka precaution dɔ ta ka ɲɛsin segu ma c'est comme n'a fɔ n ka directeur ye min fɔ sisan festival sur le fleuve du Niger festival sur le fleuve du Niger a y'a seko kɛ segu ye mais a ma fɛnkɛ gidiw ye ni tiɲɛ nana n b'a fɔ a ma foyi kɛ gidiw ye parce que ni festival bɛ yen nɔ gidiw jɔrɔ foyi t'a la mɔgɔ wɛrɛw de bɛ bɔ yɔrɔ wɛrɛ ka na anw ka baara k'an nɔ na donc n'u an tɛ se ka sɔn o ma tu vois donc o kama n'i ye anw écarté anw fana b'an yɛrɛ écarté tu vois parce que anw ka baara ni mɔgɔ wɛrɛw nana ka n'o k'an ye an tɛ se ka sɔn o ma an ye fɛn bɛɛ fɔ an ma solution sɔrɔ a si la tu vois ne hakili la ni e kɛra ɲɛmɔgɔ k'i ye festival Niger organisé yan i bɛ se ka gidi minnu ka baara tiɲɛ n'u bolo e bɛ kilan caman de sɔrɔ ka na n'u ye an dun ye kilanw sɔrɔ ka tɛmɛ an bɛ kilanw ɲɛci e ka yɔrɔ ma hotel ma mi kilo ɲɛsin festival ma mais ni e ti fɛn ɲɛsin an ma an b'a kɛ cogo di baara tɛ se ka taa ɲɛ fɔ an ka ɲɔgɔn lamɛn an ka ɲɔgɔn ka solution ɲini ko la
Diallo e dun
gɛlɛya min bɛ nin ko ninnu bɛɛ la ne bolo crise de bɛ ka bɛɛ kɛ quoi donc solution ni solution sɔrɔla crise ko in na dunan bɛ na
Fofana.
Ouais, effectivement, je pense que Diallo a idée à faire. Fin, Koloma Oro et Ode. En tourisme et secteur, fin, ça va bien. Au fin, ça va à nous, Tsegata. Donc, à follow insécurité. L'insécurité, bien, ni guerre, bien, ni conflit, bien. Donc, tourisme, Tsekake, ou Amoro, Tsekana. Au doy, Flana, ou Congo. Ni Congo, Jamana, Kono, Moro, non, Tsekana, Moro, Tseka, Mouvementé. À Samana, et Banaï. Ni banaw be bon ni jamana yɛrɛ la ya sisan ni fɛn fila bɛ insécurité be bana fɛnɛ kun be n'o coronavirus ye donc o ye impactera kosɛbɛ secteur in kan mais i ye solution min fɔ an kɔni kelen do ka solution min envisager an yɛrɛ ka niveau la n'o ye état ka niveau ye o ye ka an ɲɛsin an ka tourisme local ma komi o kun ye sira ye an kun ɲinɛna sira min kɔ an kun ye sira min bila an bolo bi ni ye jamana o jamana lajɛ k'a ka tourisme développelen do ni y'a lajɛ faransi de ka tourisme bɛ jamana caman ta ɲɛ mais a jatiminɛ kɛra k'a fɔ ko faransi visitelen do faransɛw wɛrɛ fɛ fɔlɔ ka tɛmɛ jamana wɛrɛ mɔgɔw donc n'i taara sini i mana taa jamana o jamana la i b'a ye olu ka duguladenw wɛrɛ de bɛ dugu ja do dinaw wɛrɛ la fɔlɔ parce que olu yɛrɛ bɛ bɔ ka t'u ka dugu y'a la mais anw fɛ yan contraire de bɛ anw fɛ yan dinaw bɛ an ka dugu dɔn ka tɛmɛ anw wɛrɛ kan donc an bɛ ka taa ni sira min ye état yɛrɛ ka sira fɛ o ye ka a to maliyɛnw yɛrɛ bɛ se ka an ka jamana yɛrɛ don tuguya min na donc an bɛ ka taa n'o sira de ye bon o sira la gidiw ka formation b'a la hôteliers fana k'olu sensibiliser parce que n'i y'a jateminɛ an ka hôtels caman bɛ yen u ka piriw kun kɛlen don ka ɲɛsin tubabuw de ma mɔgɔ minnu bɛ bɔ kɔfɛ ka na donc maliyɛnw kun ka piri tɛ a la donc ni maliyɛnw ka sɔrɔ lajɛ o ni olu bɛ piri min fɔ u ka hôtels chambre la a tɛ maliyɛnw insite ka u ka se ka taa k'u bɛ taa si hotɛliw la donc o politiki in kɔnɔ u kan ka hotɛliw bɛ sensibilise pour que u bɛ se ka tarif préférentiel kɛ cogo min na surtout nationaux ye maliyɛnw ye donc o b'a la aménagement des sites n'i y'a layɛ mali fan bɛɛ tourisme bɛ se ka kɛ mali fan bɛɛ lajɛlen fɛ donc pourvu tout simplement que qu'on arrive à aménager en tout cas la plupart de nos sites nos kera ka kla ka action de promotion ke fem se ka don tout cas mina flyers ou ka aménagement ke tchala fe ame bara ame mino fo benya
yala o bara o damne na ka ba
bara chama damne na parce que non seulement politique adoptera programme doit ka blanc en place n'a pas formé que tourisme scolaire et universitaire. Donc, au Kanga aboutit à la mise en place des clubs de tourisme, donc au sein des écoles, mais aussi au niveau de l'université, des différentes universités. Donc, au Lubeke, l'administration nationale du tourisme répond dans une. Qui vont vraiment aider à promouvoir davantage le tourisme dans la région.
Ok, mais aïe au politique mi sigili c'est un cas d'amener kaba y a la acteur concerné le on yere ou l'on a discutera au cours.
À ce cas-là, tant que ni une couche ou deux ma frère onga. ni état dron yi sigi ko abe tourisme fa baje donc parce que volet chama be état ni maîtrise pas ça donc c'est pourquoi arrêt que les gars fin fond non on sait comment tant que guide humana tant que hôtel humana parce que benika domaine do. Donc il sait que tourisme décision foita ni man nous franyon ni acteur ou franyon kan o lu fene ku ka kinna fo donc anga insensible et de politique be elaboré wati mina ou ka nyemo fin fe be abe associera la faut assez politique et adopter lima donc ba be kalama je pense que document fene partager le nous ka nyemo be fe peut-être après que nous ti akalama mais nyemo be ba kalama
OK wole wole dal kan jume ba bulu saka la se maledeuma
bon ambe wole le madame inke ne ko ambe ne be kelen parce que un fois qu'on a la sang à fort malien aurait été malidon c'est un problème ni tra jamana worela souvent ibe moloa parce ibe ali ni ibe demsani sanduru sanworo sanwolon fleba ini abaka dugu be fokaba mais souvent i quand le ngoroba rebe taibe ini nga tia souvent la peine i rebe dugu ni mina ko nyefo en plus forte raison ki be kuma mali region do malien do be u madeli ka bo aluka dugu dafe be san bidru la san bioro la donc vraiment amé munyi ni dron problème tiama me jamana kono bi parce que ante nyorondo ni nord la je peut-être réalité me nord la munube sud la luto donc mais munube centre la luto donc moi je pense qu'aujourd'hui ni siraye mum sekato ambe vivre ensemble mun no fait ambe cohésion mun no fait ambe brassage mun no fait tourisme et factory mum seka on no ya ambolo nord na sud visiter sud beta nord visiter ainsi de suite donc mo bega appréhension mi ken yoron kan avec ça ou bien ko beboy Beka essayé alors qu'il s'agit du tourisme local. Il n'a pas ce que Bordaï Ambulo, Jamana Rebe Gelam, on a Kabou.
Ok, Jalo.
On est doué que Gelam, mais Jamana Ngonagaba. Ali Nibi Ferata, ni Yoronuna, Kadam, ni Pay Dogon, Nungata, Gaununa, it's Segata Sisson. Bo Kelede Nanani Begele, on est doué que Dron, Gelam, Alakaba, Alaga, Gismaka Fura.
Ok, Edum Aidara.
Ok, mi ala di ala ka nga jamana ala ka bien nga jamana kono mali dronte jamana chama ne do me ama reta joro donc ami ala di ala ka bien jamana be kono akara mali akara jamana re ala ka bien mi mini mali on fe malen ku bulu di nyokoma malen ko nyokoma ne ko du dakelin fe ko bo dakelin fe secteur tourisme mo fo na donc la ko ala je nyema ki ikofle du mamora na bedda na nyema ma foti nyina bo
OK mi rebe ala se an page culturelle kené kan sisan
mali gadi fembe be mali kono si jo tamani ba kono wate mogo makono di en gadi ni nana tamani dela ngokana sira jambe be blumba kono
Antere chefion au danse en a page culturelle kenekambado ay famia soroko la bi en kalendo ka black ade ale de invité en a rubrique invité de la semaine konanana ani Ousmane Nyalibouli masala minke en a djeku la menyoron fe
bi ani black ade de minyoron bolo e bi se ki yere fanye doni black ade region
bon avant que ngakuma me befu fa fa bi gan la men ou beni nyanguma alors black ade c'est une jeune artiste adona donc dans l'âge de 12 ans donc à Yere à Ouadjalo à l'état civil. Elle est jeune et puis elle fait de son mieux pour là.
Donc, elle donne musique l'année 600. Est-ce qu'il y a album bon?
Non, non, mais album bon. Bon, mais il y a épée au rebo avec quelques singles.
Il y a single de l'île, on a rebo.
Il y a single flabo. Au coffre, il y a épée flabo. Bon, épée flan, on a bla follow. On a bla le 27 août, Inch'Allah. Voilà.
D'accord. Donc, elle donne musique l'année 600. Est-ce qu'il y a Galea ou Dossor?
Ouais, ni voulons que la vie soit bara belle, ni que la soro. Mais à m'empêcher qu'un objectif atteint. Donc, on regarde la
D'accord, donc, il y a un projet du même 600.
Projet, bon, Epe Kouramou, il est composé de 4 titres. Futur Mbaron avec Lil Z et Chell. Donc, c'est du lourd, quoi.
Ah, on a beau voir, tu
Le 27 août.
Le 27.
Ah, on y a la son âme.
Donc, il y a une chanson qu'on a, et puis, du même, tu parles de quoi?
Bon, il y a donc, l'icône là, en général, nous sommes bara de gang. Ani mo roga dai ere la puis gana ge salbora toy gua ni be fin fait la a ke a 100% absegi de metin dola on e ga morso be ka dinye mais comme malika di le jara jama e bon o de fene ne ga preferé
d'accord donc yani anga nyom bla if se ka a capella do kanye
problème fait la
malika ni fin be be maliko no ku ambe pari wante mo goma kono di en ka di ni Mamba kono gaukana sira jambe be blumba kono
merci
Merci.
Black Ade ani Ousmane Nyalibul ni ani Tché sisano ameta anga it du moment keneka.
Amsetu gogo touré ale dem no kenenya na mayabi. Gogo ko be chogodi.
Nika ko kan yere dum
basi foitena. Dong li duma duma jume on bi bolo bi ka da anteri chifi un kloka.
Eh Julie dong li duma cha ma ina fo donto.
Amada mene joye ola.
Amina tani udmilde aka morso kurala nabe fo ma ko ligé.
Ligé.
Mhm.
I am fading a baragoe, Casoro do Balo, if you go. Madonga for Nicobaco, do you have a barrel of Sorota? Yapade so much, Giant Dinchamani Sigiso, Iman Willila, we go in Yamunga, Otono, even from Dagale, Carabosso, Ovid Dagale, Carabosso, Uter and Dagale, Carabosso, David Manu, Madu Dagale, Carabosso, Suavi Dagale, Carabosso, Otara Dagale, Carabosso, Polo, Timina, Carabosso, Dove Volutiana. Kasoro wari jama mofe miligi wala wala mwiki anwa soro wari jama mofe fene ya wa yine debina wa yine debina nina na soro jenga bibi falla iweka ibi sumari nyora ama bara ya chefu morku owa usani gere kumafuwe Bill Gates kamise ameku wala selima bara keni forsuwe alawe mwoko swani sababu o sababu lama jine perevuwe mamune tanchuye kelefula nuke bara lona jine kuhye andole. I am fading a baragoe, Casoro do Balo, if you go. Madonga for Nicobaco, do you have a barrel of Sorota? Yapade so much, Giant Dinchamani Sigiso, Iman Willila, we go in Yamunga, Otono, even from Dagale, Carabosso, Mobili Dagale, Carabosso, Uter and Dagale.
Dans le morceau ligué, Gogo, quoi faire? Il est là donc lui, Dala, du même proposé à Nieto Bonnet.
Julie Sissa, Aminatani, Mariamba, la rarede, dans le morceau Deli.
Deli Faramonde.
Mon amour, ne va se rendre ligné, ne va se rendre ligné,
Gogo, nous bouclons les hits du moment d'aujourd'hui avec quel autre artiste?
Julie Sissa, Aminatani, Maman Jolie Dé, dans le morceau Garba Mama.
Sumana, Sumana, and Cotia, and at the man, you are now Nasibia.
ba mama nyana ne ma ko sueche e nyana ne ma e gana sira sa e sa te donto ni che sira na i sare kana sira sa e na jorana mama nyana ne ma
voilà Julie Gogo Mbado Anteli Chifun Fanani Itin Jaruye Kosebe 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 Amba Foko Imerci Ko Kambe Doko Kumware.
Merci Julie, bye.
Nituye anga page culturelle Anteli Chifun anga kulun alekoni sera shana kaba asera wati ye anga kambe da nyogoye anga fuli bele bele alebe gausu fufana ye ni alenye shime anga yoro salin ko ni hotel kuma sebu marakona nana. Merci pour ta disponibilité. Anga maflana ale tuye mulai bali aidareni ale guide touristique. Merci.
Merci beaucoup à vous aussi.
Anga masabana ale tuye Boubacar Diallo yeni ale hôtel Barakele. Merci.
Merci.
Anteri chief amba foka okambe doko kuwereni watikele na wara ni radio so kele munu sanfe. La salo che actu des jeunes version soreille ale kanabe sibisori.